Balkanlı pagtaçı dayhanların onlarçası devlet tarapından özlerine mundan bir ay gowrak ozal paýlanylmaly mineral dökünlerin heniden berilmeýändigine ýara. Olar munun hasylyň pes bolmagyna getirjekdigini, döwlete bergili çykjakdyklaryny belleýärler. Bu aralykda häkimetler dayhanlary ekin meýdanlaryny ýurda çözen çekirtgelerden gorumaga niýetlenen awy pürkücü enjamlary iki hesse gymmada satyn almaga mejbur edýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji iýunda Sebitden maglumat berdi.
Gowçalar ekilenini 70 günden aşdy. Pagtaçy käranetçileriň köpüsini suw we dökün heniden berilmedi. Ýogsa mineral dökünler may aýynyň 1-nji onluginliginiň ahyryna paýlanyp başlanmaly.
Dip Gyzylarba tetrawynyň Zow Dayhan birleşigindäki pagtaçy Dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň resmi metbuğaty 16-njy iýundan bäri ýurdun welaýetlerinde gowça eklen meýdanlarda hatarara bejergi, ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň ýerine ýetirilýändigini habar berip gelýär. Balkanyň häkimi Hojamurat Aşyrmyradow bu barada soňky ýerek 23-njy iýunda prezident Serdar Berdimuhammedowa beren hasabatında belledi. Türkmenistan'da kärinçi dayhanlar döwlet tawşyrygy esasında gowça ekip yetiştiren hasylyny döwletin kesgitlen bahasyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Öz gezeginde döwlet kärinçi dayhanlary dürli ýeňillikler şolsanda mineral dökünler bilen üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne Balkanly dayhanlaryň inçemesi mineral dökünleriň berilmegini sorap, etrap resmilerini edýän ýüzlenmeleriniň kanagatlandyrylmaýandygyna, munyň sebäplerini hem düşündirilmeýändigine aýdýar.
Gowçylar azot, fosfor ýaly dökünler bolmagan soň bir garys boýy bilen akul gürküzip başlady. Bu, ýagny gowça bir garys boýy bilen akul açdy, onda hasylyň 60 köterimniň ýitirilijekdigine ysara edýär. Suýul Gyzylarbatly dayhanlaryň berili çykjakdygy ikutdy.
Dip Gyzylarbatly ýene bir dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda dayhanlar etrap resmileriniň özlerini ekin meýdanlaryny ýurda çolan çekirtgelerden gorumak üçin niýetlenen awy pürkücü enjamlary iki hesse gymmada satyn almagy mejbur edýändigini belleýärler.
Etrap häkimlikleri 16 litr sığım olan bu av pürkücü elin zamini her kärin neçe 450 manattan mecburi satın alırdı. Häkimler hem dayhanın üstünden peyda verip pul kazanmak yoluna geçti. Bağlarda 16 litr su ölçöğlü derman sepici enzam 220 manattan baharlanıyor. Dayhanın fikri sorulmadı. Häkimlik resmileri olara satın almasan manglayındaki yeni görürsün de diyen son dayhanlar korkup satın almağı mezur olurlar.
Dip Balkanlı kärenneçi dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Howanyň aşa gyzmagynyň arasında Türkmenistanyň dürli sebitlerinde şol sanda Balkanda geçen hepdäniň ahyrynda çözüp başlan çekirtgelerin köpelmegi we ýayramagy dowam edýär. Azatlyk radiosyna gelip gowşan we Türkmenistanlylar tarapyndan sosial ulgamlarda paýlaşylýan suratlar hemde wideolar çekirtge sanynyň gaty çalt köpelýändigini tassyklaýar. Wideolarda ýaşaýjylaryň häkimetleriň çekirtgelere şe hiç ýyly göreş alyp barmaýandygyndan şikayet edýändigini hem eşitse bolýar. Bu aralykda Balkanly dayhanlar häkimetleriň özlerini awy pürkücü enjamlary satyn almagy mejbur edendigine, ýöne bulardy ulanmak üçin niýetlenen dermanlar, himiki we awy serişdeler bilen üpçün etmeýändigini hem aýdýarlar.
Biz bazardan mör möjüklere garşy dermanyň 500 gramyny 300 manatdan satyn alyp her 2 günden gowça meydanyna tepýäris.
Dip Balkanly dayhan bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden, şol sanda Balkanyň oba hojalygy bölümünden resmi tesvir alyp bilmedi. Şeýlede redaksiýa bu himiki terişdeleriň ýörite hünärmenler tarapyndan däldi, ýöriteleşdirilen egin eşikleri geýmedik dayhanlar tarapyndan ekin meýdanlaryna sepilmeginiň nä derejede howpsuzdygyny hem anyklap bilmedi.